Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Генеральний штаб Збройних сил України спланував демобілізацію військовослужбовців 6-ї черги. Основну частину мобілізованих військовослужбовців хочуть звільнити у жовтні, а почати цей процес можуть вже нинішнього місяця. Все це станеться, якщо не буде погіршення воєнно-стратегічної обстановки, кажуть у Генеральному штабі. Між тим, родичі військовослужбовців Збройних сил України завтра зберуться біля адміністрації президента, щоб звернути увагу на питання переукладення контрактів з військовослужбовцями-контрактниками. Про майбутнє звільнення мобілізованих і про те, хто прийде на зміну звільненим воякам, будемо говорити сьогодні у програмі «Ваша свобода» з тимчасово виконуючим обов'язків начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України генерал-майором Володимиром Талалаєм та керівником волонтерської групи «Повернись живим» Віталієм Дейнякою. Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
Пане генерале, скажіть, будь ласка, скільки людей буде звільнено в запас під час звільнення цієї шостої хвилі, як це має відбутися в вересні-жовтні? І хто прийде їм на зміну?
Сьогодні ми можемо говорити про те, що будуть звільнені військовослужбовці, які не побажають укласти контракти і залишаться на військовій службі. Орієнтовне число плануємих до звільнення складає близько 20 тисяч осіб. Що стосується заміни цього особового складу, то системна робота розпочата з початку року, і на заміну цим військовослужбовцям прийдуть військовослужбовці служби за контрактом.
Скільки їх має прийти? З початку року я бачила цифри, вони змінюються, було 50 тисяч за контрактом, підписали людей, контрактники. Зараз скільки?
Ми спільно з органами виконавчої влади працюємо над питанням прийому на військову службу за контрактом. І щомісячний показник тих, кого ми приймаємо на військову службу, сягає більше 6 тисяч осіб. Крім того, для заміщення особового складу, які не беруть участі в бойових діях, сплановано проведення осіннього призову громадян України на строку військову службу. Таким чином, комплексно військовослужбовцями служби за контрактом, а також військовослужбовцями строкової служби буде компенсована чисельність звільнених.
Скільки от буде в призові? Ви плануєте, ви маєте план відповідний, скільки має бути призвано?
Указом президента України в жовтні-листопаді цього року підлягає призову близько 14 тисяч громадян України, з яких близько 8 тисяч призначень для комплектування Збройних сил України, 5 тисяч для Національної гвардії і 1 тисяча для Державної спеціальної служби транспорту.
Цього року є зміни, тому що призову не підлягають люди, яким є 18 років. Це призов з 20 років.
Ця норма вже діяла і в ході осіннього і весняного призову. Це передбачено тим, що президент України поставив завдання подавати на комплектування уже сформованих людей, які визначилися в житті, тому визначена нижня межа віку 20 років.
З іншого боку, якщо я не помиляюся, то на контракт людина може підписати, якщо їй є 18,
так?
А чому так? Де логіка?
Логіка в тому, що якщо людина мотивована, і їй є 18 років, тобто вона має повністю визначені законодавством норми щодо прийняття самостійних рішень, то вона може скористатися чинним законодавством і піти на військову службу до 20 років. Але ми визначаємо, що це повинно добровільно.
Але вона при цьому не потрапить на схід.
Значить, військовослужбовці служби за контрактом можуть бути використані в частинах і підрозділах, які виконують бойові задачі, в тому числі і такі контрактники.
Наскільки вони готові до цього?
В Збройні Сили України всі, хто призиваються чи приймаються на військову за контрактом, вони проходять в обов'язковому порядку системну підготовку. Тому непідготовлений громадянин не допускається до виконання бойових задач. А от питання якісної підготовки визначення терміну – це задача командирів і навчальних підрозділів, які займаються цими питаннями.
Наскільки командири з цим справляються і чи всі командири з цим справляються?
Я хочу нагадати, що ми вже третій рік знаходимося в ситуації фактично ведення бойових дій, і у нас є значна кількість військовослужбовців, які мають хороший, на жаль, гіркий досвід участі в бойових діях, виконання бойових задач. З цими офіцерами, військовослужбовцями за контрактом, сержантами укомплектовані навчальні заклади, навчальні центри. Вони навчають тому, що необхідно на війні.
Будемо говорити сьогодні. Я закликаю радіослухачів та телеглядачів до того, щоб долучалися до нашої розмови. 490-30-74, код Києва 44. Телефонуйте, ставте свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, генерал-майору Володимиру Талалаю та керівнику групи волонтерів «Повернися живим» Віталію Дейнеці. Поки що хочу запропонувати подивитися і послухати відео опитування перехожих у Дніпрі. Це записала наша колега Литина Чуприна. Чи можна перейти на контрактну армію і відмовитися від мобілізації, коли в країні триває війна? Якщо не від мобілізації, ну призов. Зараз мобілізації поки немає, на щастя.
Контракт армия может идти параллельно обычной армии.
Я считаю, что не просто возможно, а стоит это сделать, потому что контрактная армия – это залог того, что мы можем выиграть эту войну, потому что в контрактной армии пойдут ребята, которые будут обучены, которые будут специалисты своего дела. Ко всему хочу добавить, что в контрактной армии должна быть хорошая зарплата, потому что любовь к родине – это замечательно и хорошо, но ребята при этом из-за того, что не рискуют жизнью, они правда рискуют жизнью, должны знать, за что они это делают.
Вопрос мобилизации, вопрос контрактной армии, они, скажем так, они несовместимы. Контрактная армия бывает в богатых стран, тогда, когда люди воюют за деньги. А мы должны воевать, если это уместно, за идею, за страну, за своих родных, близких, за нашу землю.
Люди, которые сейчас участвуют в АТО, они не получают должного потом обеспечения. Масса раненых или пострадавших там в тех условиях попадают потом в безвыходную ситуацию. Они имеют пенсию в 2000 гривен. То есть, как бы, если это было бы контрактно, если бы все, что говорилось правительством, исполнялось, я думаю, можно было бы действительно набрать именно контрактную армию, которая бы могла проводить эти действия без ущерба для большей части населения.
Теоретически на данный момент можно перейти на контракт. Можно. Но все же ведь зависит от того, насколько сильно начнут нарастать события там, на Донбассе. Если будет очень серьезно, то, конечно же, без мобилизации вообще никак не обойтись. Вот, нужно будет мобилизировать абсолютно все население. И, возможно, даже с постановкой вопроса, чтобы войти в военное положение.
От такі думки. Пане Денега, як ви вважаєте, наскільки можна обійтися і ваше ставлення до контрактної армії?
Ну, зараз, чесно кажучи, важко буде обійтися без призову. І він мав бути ще кілька місяців тому. Тому що зараз, коли буде демобілізована шоста хвиля, у нас буде велика нестача особового складу по фронту. По першу чергу, якби це пов'язано з тим, що наші бригади вони комплектуються контрактниками частково там, а більшість контрактників їм надається, коли вони виходять з зони АТО на доукомплектування. І зараз у нас, скажімо, є багато підрозділів, яких, коли піде шоста хвиля мобілізації, там буде, ну, там зараз вже погана ситуація з людьми, вона буде ще гірше. Тому, в принципі, мобілізація, це те, що на неї не пішли, це був чисто політичний крок. От, якби, і з військової точки зору я не впевнений. Тобто більшість комбатів, комбригів, командирів рот, вони не розуміють, як вони будуть воювати, коли піде шоста хвиля мобілізації. От. І є підрозділи, в яких, ну, скажімо, бригади, які їх зараз вже посилюють там батальйонами, да, якимись окремими, тому що фактично після демобілізації навіть п'ятої хвилі, там в батальйоні, де по штату має бути 600 чоловік, лишилось там, ну, 150, там, да, отак. Тобто такі, як батальйон, як півтори роти. От, це перше. Друге, якщо ми говоримо про якість контрактників, то от в мене табличка, яку по, скажімо, нашому проханню зробив один з батальйонів одної з наших піхотних бригад. В принципі, так от поки ми дивимося, картинка, ну, більш-менш непогана. Тобто, наприклад, вища освіта є в 40% контрактників. Це, як на мене, високий доволі показник. Це значить, що замполіт цієї бригади попрацював гарно. От, наявність працевлаштування, тобто 13% людей, які прийшли в цей батальйон, були не працевлаштовані на момент.
Ну, тобто були говорить, безробітними.
Це так, говорить про певний рівень, скажімо, да, далі. Рівень підготовки за пахом начальному підрозділі. Отут починаються вже неприємні речі. Скажімо, середній і нижче більше 80%. Угу. Так само і рівень фізичної підготовки. 85% – це середній або нижче. Говорячи простіше, наші учебки, такі як Десна і Старіші, вони є надзвичайно неефективні, на жаль. Тобто, організовані волонтерами там, і там, скажімо, за ініціативи самих військових тренування, вони зазвичай ефективніші значно, ніж те, що роблять Десна і Старичі, які мають професійно готувати. Тому що особовий склад – люди, які там готують, або це люди двох категорій. Перша – це ті, які прийшли з АТО, але людина, яка прийшла в АТО, це не означає, що вона є професіоналом. Більшість АТОшників, навіть тих, кого я знаю, навіть які прийшли до Бальцева, у Донецький аеропорт, мають не самий далеко високий рівень підготовки. Тобто те, що вони вижили, це часто і везіння, і там дуже багато різних факторів. Тобто, якщо ми скажемо...
Де взяти тоді підготовлених? Ну, немає, очевидно.
Ну, треба почати з того, що треба навчити інструкторів. Угу. І треба, у нас є...
Добре, я думаю, що ми можемо апелювати.
Доповню справу в тому, що в Збройних силах України прийнята змішана система комплектування як військовослужбовцями за контрактом, так за призовом, а також ще є військова служба в резерві Збройних сил. Всі, хто звільнився, зараховані в оперативний резерв першої черги. Наразі зараз завершується перший етап бригадних тактичних навчань, на які залучено близько 4000 резервістів. Через певний період буде ще проведений цикл навчань в бригадах, ще 5 бригадах, де ще порядка 4000 резервістів. Це заходи щодо підтримання навченості. Притому я хотів би зауважити, що ми вдячні волонтерам і партнерам, які надавали допомогу в індивідуальній підготовці, але таке питання, як колективна підготовка, підготовка зі штатною зброєю, вона можлива виключно на базах навчальних центрів, закладів і Десна, і Старичі. Я згоден, що є питання щодо підвищення ефективності, але це актуальне питання, над яким ми систематично працюємо, продовжуємо.
Я попрошу вас трошки далі поговорити про ці учбові центри, але зараз маємо запитання від дозвонювачів. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день. Слухаємо вас.
Лариса, Харківська область, пенсіонерка. У мене до пана генерала таке питання. До яких пір, як в радянські часи, наші діти, внуки будуть на генеральських дачах дармовою робочою силою? Солдатам строкової служби командири пропонують, хто добровільно хоче піти служити на генеральську дачу.
Пані Ларисо, а ви можете назвати приклад конкретний? Тобто це якась частина, це якесь місце на Харківщині? Де точно?
Щоб ми тероризували. Це от зараз настояще время відбувається.
Де саме?
В Дніпропетровській області.
В якій області?
Дніпропетровська.
В Дніпропетровській області. А номер частини можете не в ефір сказати хоча б, а нашим звуком?
Я не буду в ефір говорити.
Ну, бачите...
Війна, а генералам мать родна. Як було, ну, так оно і є.
Бачите, це така ситуація, що ви можете звинувачити голослівно. Потрібні факти, точно і конкретні факти. Перепрошую, але це так. Якщо ви скажете номер частини, хоча б по телефону нашому звукорежисеру, він запише і передасть пану генералу це. Дякуємо. І от про проблеми, які є в навчальних центрах в Десні, зокрема.
Говорить про проблеми. Проблема та, що ми дещо обмежені в часі і хотілося б готувати більш фундаментальніше і надавати більше підготовку, але умови нам змушують готувати за визначеними програмами. Це перша проблема – недостатній час. Інша проблема – та, що нам необхідно більш якісно готувати інструкторів. Я згоден з Віталієм, що не кожен, хто є на сьогоднішній день інструктором, на 100% є таким. Нам надають наші партнери серйозну допомогу і готують, перш за все, інструкторів. Це теж друге питання, яке є. Ну і, безумовно, розвиток навчально-матеріальної бази. Вона повинна відповідати сучасним вимогам, але ми працюємо в межах того бюджету, який нам виділила держава. Рівень підготовки свідчить про те, що на сьогоднішній день ми спроможні утримувати російські терористичні війська на тих рубежах, на яких утримуємо. Це яскраво говорить про те, який результат підготовки.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня.
Добрий день.
Віталій Луцьк, в мене питання до гостів студії. Не бачу звання, на жаль.
Генерал-майор.
Пане генерал-майор, бажаю здоров'я. В мене таке питання. Я відслужив по мобілізації в четверту хвилю призивався. В мене дві вищі освіти, я хотів би бути корисній армії. Я працював все життя на керівних посадах, з компанії там від 100 до 500 чоловік. І сьогодні в мене троє дітей. І яким чином я можу бути корисний в армії, ну, при таких обставинах?
Відповідаю. Ви, якщо у вас таке бажання, ви повинні завтра звернутися до військового комісаріату за місцем реєстрації чи місцем проживання, надати документи, які підтверджують вашу освіту, рівень підготовки, пройти встановленим порядком військово-лікарську комісію, визначиться за станом здоров'я, і ви можете бути прийняті на військову службу або за контрактом рядового складу, але треба проаналізувати рівень вашої підготовки за фахом, то може розглянути питання щодо прийняття вас на військову службу, на офіцерську посаду. Це залежить від того, який рівень підготовки ви маєте.
Маєте ви додати?
Да, насправді, ну, якщо людина, ну, зараз відношення, за якими люди мобілізуються, їх виписують начальники військових підрозділів, тобто бригад, батальйонів. Якщо людина служила в четвертій хвилі, якщо вона хоче служити там, де вона служила, вона просто звертається, їй дають відношення, вона з цим відношенням іде в військкомат, і далі через учебку вона на контракт вже потрапляє туди. Якщо він через свій сімейний стан, а він сказав за обставин, да, хоче служити десь поближче до місця, до сім'ї, то це теж там є військові частини, і там, ну, якщо він там потрібен, йому там дають відношення, і він пішов через військкомат і влаштовується туди служити.
Я хотів би звернути увагу ще один момент. Коли він служив в четвертій хвилі мобілізації, то безпосередньо в ту частину, де він служив, може прийти і напряму, минуючи військовий підрозділ. У нас є два механізми – через навчальний підрозділ, і якщо він не потребує додаткової підготовки, то він може безпосередньо.
Це зрозуміло. Завтра ми знаємо, що родичі військовослужбовців-контрактників збираються на пікетування під адміністрацією президента. Ви так само про це знаєте. Як ви будете взаємодіяти з ними? От, бо вони обіцяють, якщо їх не почують, то вони будуть одиночні пікети влаштовувати щодня.
Генеральний штаб спільно з Міністерством оборони проінформовані про зміст вимог цих груп громадян. Ми готові створити спільну групу, зустрітися чи з ініціативною групою цього заходу, чи безпосередньо з усіма, і обговорити ті питання. Ми працюємо над механізмом удосконалення взагалі порядку проходження служби, в тому числі звільнення військовослужбовців за контрактом, а також тих, у кого вже сплинули терміни контракту, але які згідно чинного законодавства мають ще служити. Ми не стоїмо на місці, і спільно з урядом і народними депутатами ми працюємо над вирішенням цієї проблеми.
Один з бойців, який дав «Дзеркалу тижня» інтерв'ю на умовах анонімності, так описав теперішній стан речей поблизу передової, що, ну, саме поблизу передової, а не на передовій, тому що він стверджує, що більшість воїнів зараз перебуває не на першій лінії оборони, це створює проблеми. Ми за браком часу не будемо цитувати це інтерв'ю, але про те, що багато людей перебувають далеко, і через те там відбувається і пияцтво, і багато всього іншого. Тому що хлопці там не воюють, їм нічим зайнятися, вони живуть там не в казармах, а в наметах і так далі, і тому подібне. І це їх ну, розхолоджує, вони йшли нібито воювати, а насправді цього не відбувається. Як з цим боротися?
Я хотів би сказати, що, очевидно, мова йде про ті підрозділи, які знаходяться в районах відведення, тому що згідно Мінських угод танки, артилерія відведені від лінії зіткнення на визначені відстані, але в цих районах відведення організована бойова підготовка. Вона передбачає підтримання навченості, а також виконання задачі щодо негайного реагування на загрози.
10 секунд.
У нас є резерви. Просто десантники, наприклад, стоять в резервах, і вони мають там стояти. Тому що якщо у нас не буде резервів, у випадку прориву нам не буде ні на що відповідати. От якби і все.
Це буде тема для іншої розмови. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили сьогодні про наступну мобілізацію, про контрактну армію з генерал-майором Володимиром Талалаєм та волонтером, керівником групи «Повернись живим» Віталією Дейнегою. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.